Advokáti se bouří proti novele daňového řádu, konkrétně proti pozměňovacímu návrhu Pirátské strany, a tvrdí, že jestli ustanovení projde, může prolomit ústavou garantovanou mlčenlivost právních zástupců, na níž se jejich klienti spoléhají. Zástupci Pirátů v dolní komoře se ale ohrazují, že jejich záměrem je pouze zabránit velkým daňovým únikům, na nichž se některé advokátní kanceláře podílejí, když zaručují anonymitu klientům, kteří nelegálně odvádějí velké částky mimo Českou republiku. Potřebujeme v tuzemsku další opatření proti praní špinavých peněz, které navrhují Piráti, nebo bychom se měli obávat prolomení advokátní mlčenlivosti? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali členka představenstva České advokátní komory, která má na starosti mimo jiné právě daňovou problematiku, Monika Novotná. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek, autor příslušného pozměňovacího návrhu k novele daňového řádu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Tak já vás oba požádám na první otázku o pokud možno stručnou odpověď. Jsou obavy paní Novotná s probouráním mlčenlivosti advokátů na místě, myslíte?
Určitě ano. Ten poslanecký návrh v té poslední podobě, tak jak ho předložil pan poslanec Michálek, totiž směšuje několik věcí dohromady. Směšuje mezinárodní spolupráci při správě daní, které se týká směrnice DAC 5, směšuje předpisy o boji proti legalizaci nebo proti praní špinavých peněz, když to řeknu zjednodušeně, a směšuje vnitřní správu daní, to znamená tu tuzemskou správu daní. A do toho všeho tedy dává povinnost advokátům sdělovat údaje při tuzemské správě daní, což neukládá ani jedna z těch směrnic.
Tolik stručně na úvod za Moniku Novotnou. Obracím se na Jakuba Michálka, jestli tedy ty obavy, které tu zazněly a zaznívají, jestli jsou oprávněné, jestli jste se nad tím už tímhle způsobem zamýšlel?
My jsme to samozřejmě řešili velmi pečlivě, abychom omezili jakékoliv možnosti zneužití, a skutečnost je taková, že ten návrh se vůbec nevztahuje na otázky zastupování v nějakém řízení před soudem, otázky právního poradenství. Ty jsou výslovně vyloučeny zákonem, který upravuje praní špinavých peněz, takže se tyto údaje se vůbec neuchovávají nebo neměly by se uchovávat, a týká se čistě údajů, které jsou velmi přesně vymezeny v zákoně proti praní špinavých peněz, kdy ten advokát vystupuje jako prostředník nějakého obchodu nebo dělá nějakou úschovu hotovosti nebo vysokých peněžních prostředků. A to jsou případy, které jsou dneska sofistikovaným zločinem zneužívány k praní špinavých peněz a k daňovým únikům. A bohužel ta částka se dneska odhaduje na to agresivní daňové plánování, které vyvádějí daně velké korporace na 50 miliard korun. To je prostě obrovská částka a my s tím musíme něco dělat, pokud nechceme, aby na to dopláceli daňoví poplatníci v České republice.
Slyšeli jsme, paní Novotná, vysvětlení ze strany předkladatele pozměňovacího návrhu za Pirátskou stranu pana Michálka, který říká, že tam je explicitně uvedeno, čeho se bude týkat případná žádost generálního finančního ředitelství na třeba advokáty nebo daňové poradce, a to u těch obchodů, které skutečně jsou velmi podezřelé a právě z toho, že by se mohly týkat praní špinavých peněz, ne běžné správy daní.
Ale tam tu úpravu už máme dneska. A advokáti, byť se jedná o určité prolomení jejich mlčenlivosti, nikdy neprotestovali proti tomu, aby plnili povinnosti proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a proti financování terorismu. To jsou skutečně závažné zločiny a advokáti to chápou tak, že je jejich povinností, tak jak jim stanoví zákon a směrnice AML, tyto povinnosti plnit. A já bych chtěla zdůraznit, že Česká advokátní komora v tomto smyslu spolupracuje s finančně analytickým úřadem, má nastavena vnitřní pravidla i zákonná pravidla pro kontrolu advokátů, tak, aby tyto povinnosti skutečně plnili. A ani finančně analytický úřad a v poslední době ani ta instituce Manivol nemá proti těmto mechanismům, tak jak jsou nastaveny, žádné výhrady.
Ale stačí to, o čem mluvíte, tedy co se do legislativy Česka už dostalo, paní Novotná, když tady pan poslanec Michálek zmiňuje, že na těch daňových únicích v rámci legalizace výnosů z trestné činnosti skutečně uniká až 50 miliard korun, že na to doplácejí všichni daňoví poplatníci a poplatnice, není třeba udělat další krok, který navrhuje?
Pan poslanec mluvil o velkých obchodních korporacích a já bych byla ráda, kdyby mě řekl jméno jednoho konkrétního advokáta, který se na takovýchto únicích podílí a o jakou korporaci se jedná. Jinak jsme ve fázi spekulací, ale Česká advokátní komora nemluví za několik málo advokátů, kteří zastupují velké obchodní korporace. Ona mluví za 10 tisíc nebo ještě víc advokátů, kteří zastupují malé subjekty, fyzické osoby, běžné daňové poplatníky. A nikdo neříká, že by se takováto mlčenlivost měla prolomit pouze u velkých obchodních korporací a netýkat se běžných fyzických osob.
Tedy v tom návrhu říkáte?
V tom návrhu je jenom uvedená částka předpokládaného daňového úniku a navíc tedy ještě ve formě tak strašně neurčité, že vůbec není jasné, kdo a jakým způsobem by to vykládal a aplikoval.
Není tohle, pane poslanče Michálku, ten hlavní problém, že v návrhu, který jste přeložil, není jasně řečeno to, o čem jste mluvil, že je tam jenom vágní formulace, jak říká paní Novotná, ze které jde vyvést, pokud tedy o to budou úředníci generálního ředitele finančního ředitelství stát u těch úplně běžných případů?
No tak já myslím, že částka 500 tisíc korun daňový únik je naprosto konkrétní a myslím si, že
to stačí,
výhrady
myslíte?
Nějaké k tomu, že nejsou dostatečně konkrétní, tak nejsou úplně důvodné. Ta částka 500 tisíc korun, tu jsme zvolili kvůli tomu, že od 500 tisíc korun už nejde o pouhý přečin podle trestního zákoníka, ale o daňový zločin. Takže stejně tak, jako oni už dneska, jsem rád, že paní advokátka to potvrdila, že už dneska poskytují ty informace, takže už dneska ta prolomení mlčenlivosti tam je ve vztahu k FAU a podle směrnice má být i ve vztahu ke GFŘ, tak už dneska pro ty zločiny se poskytují informace, ty úzce vymezené údaje proti praní špinavých peněz, tak se budou poskytovat zkrátka i pro ty daňové zločiny. A pokud paní advokátka tady mluvila o tom, že zastupují běžné klienty, tak si myslím, že daňový únik třeba na prodej nemovitosti 500 tisíc korun, to by musela být nějaká opravdu nemovitost v řádu desítek milionů korun. A jak jsme teďkonc viděli z těch medializovaných případů, tak to je tady podezření, že to používá třeba italská mafie, která zavraždila na Slovensku pravděpodobně novináře Jana Kuciaka. Takže tyhle ty peníze se nějakým způsobem pravděpodobně legalizují, zneužívají se k trestné činnosti a tím největším oponentem toho našeho návrhu, který by dopadl na ty velké společnosti, které se vyhýbají placení daní a odvádějí daňové zisky do zahraničí, tak je Tomáš Sokol. A samozřejmě všichni velmi dobře víme, koho zastupuje Tomáš Sokol, jaké
já
případy
to
jsou.
Konkrétní příklad, po kterém tu volala paní Novotná, možná právě teď může přijít na řadu?
Co myslíte, koho zastupuje Tomáš Sokol?
Ne,
Tomáš Sokol zastupuje většinou osoby, které jsou spojené s poměrně závažnou trestnou činností.
Konkrétní příklad korporace, možná i spojené s Tomášem Sokolem, které by se mohl týkat váš návrh, mohl byste říct?
Ne, podívejte se, nechtějte po mně, abych tady obvinoval někoho přes média a suploval práci policie a generálního finančního ředitelství. Když tak si zadejte do Google daňové úniky a velké korporace a tam vám jich vyběhne celá řada a tam jsou zdokumentovaná ta schémata, jak fungují. Ale opravdu je potřeba, aby se to rozkrylo kompletně, včetně těch informací, které mají u sebe advokáti, protože tam dochází ke kamuflování a ve výsledku pak není možné rekonstruovat vlastně, jak to probíhá, protože ty velké společnosti využívají několik jurisdikcí, prostě mají, dejme tomu, tři jurisdikce a využívají dohod, které brání dvojímu zdanění a ve výsledku potom zdaní ty svoje příjmy třeba nulovou daní. A tohle je zásadní problém, který se prostě musí řešit a je potřeba, aby k tomu státní orgány měly ty údaje. A vlastně to odpovídá i tomu mezinárodnímu standardu. Mají to ve státech, jako je Velká Británie, Francie, na Slovensku. Ty informace prostě musí advokáti poskytovat. Pokud jde o daňové zločiny, musí je poskytovat příslušnému orgánu finanční správy.
A já se vrátím k té částce 500 000, na kterou by mělo být podezření, že se jí ten někdo dopustil, nebo že by se jí mohl dopustit. a v tom případě by advokáti nebo advokátky měli říci úředníkům finanční analytické zprávy generálního finančního ředitelství to, o co je požádají v souvislosti s tím konkrétním člověkem. Je ta částka, paní Novotná, 500 000 podle vás skutečně tím relevantním kritériem, na kterém se zlomí, jestli jde o běžnou daňovou zprávu, nebo jestli už je to kriminální čin, který by mohl souviset s praním špinavých peněz. Není to málo 500 000?
Já znovu tedy musím reagovat na ta předchozí slova pana poslance, pak tedy se vrátím i k té samotné částce. Ale především bych chtěla se důrazně ohradit proti tomu, že by kdokoliv z českých advokátů měl cokoliv společného s vraždou slovenského novináře a jeho přítelkyně. To tedy si myslím, že sem vůbec nepatří. Stejně tak si myslím, že sem nepatří jakékoliv osobní spory pana poslance s kolegou Sokolem,
kterého tu ostatně ani nemáme.
Pokud jde o to vlastní věcné vyjádření, tak skutečně je zapotřebí rozlišovat, co opravdu chce směrnice DAC 5. A ta neříká nic jiného, než to, že státní orgány mají v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní předat státním orgánům smluvního státu, tomu zahraničnímu, informace, které získali od povinných osob v rámci plnění předpisu proti praní špinavých peněz.
To znamená, aby spolu lépe ty finanční zprávy komunikovaly přes hranice.
Přesně tak. A pouze ministerstvo financí vykládá tuto směrnici tak, že umožňuje státům, aby takovou povinnost uložili přímo těm takzvaným povinným osobám, to znamená advokátům, notářům, bankám a podobně. A v tomto směru je Česká advokátní komora na jedné lodi s Českou advokátní komorou, s notářskou komorou, s komorou auditorů, komorou daňových poradců i Českou bankovní asociací a všichni říkáme, ministerstvo financí tu směrnici vykládá špatně. A Soudní dvůr Evropské unie opakovaně judikoval, že směrnice jsou samozřejmě závazné, ale musí být formulovány přesně a jednoznačně. Mm-hmm. A pokud je tam nějaký výkladový problém, tak musí být vykládán ve prospěch ochrany práv jednotlivce, to znamená ve prospěch ochrany práva klienta na advokátní mlčenlivost. Pokud tady pan poslanec Michálek hovořil o agresivním daňovém plánování, tak jsme v úplně jiné směrnici, která zatím vůbec není na pořadu dne a která...
A netýká se to daňového řádu, říkáte, abychom nekomplikovali příliš posluchačům, lajkům život.
A která se týká mezinárodních daňových struktur a eventuálního zneužití toho, že umístím své podnikání do takové jurisdikce, která má nejvýhodnější zdanění.
Daňového ráje.
Nemusí to být daňový ráj.
No prostě někam, kde to bude pro mě výhodné.
A dělám to ryze účelově, abych se zbavila nějaké daňové povinnosti. Ale na to už náš daňový řád pamatuje, na to pamatuje judikatura Nejvyššího správního soudu a říká, že není možné zneužívat nějakou daňovou výhodu, pokud ta transakce nemá jiný účel, než právě získání té daňové výhody. To znamená, k tomu nepotřebujeme prolomovat advokátní mlčenlivost. Pokud advokáti jednají za korporaci jako její statutární orgán, v podstatě jako bílý koně, tak se nejedná zase o případ advokátní mlčenlivosti. Tam se oni nemohou zaštítit advokátní mlčenlivostí. Tam vystupují jako jednatelé a tam tu povinnost musí plnit. To znamená, opět nepotřebujeme prolomit advokátní mlčenlivost.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují Monika Novotná z České advokátní komory a poslanec za Pirátskou stranu Jakub Michálek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
To celé, co jsme tu slyšeli, pane poslanče Michálku, ty výhrady, které zaznívají, a to také z toho důvodu, že už teď, jak říká paní Novotná, na základě legislativy, která v Česku platí, musí za příslušných okolností informovat jednatelé a lidé, kterých se týká potenciální zločin praní špinavých peněz, příslušné orgány. Potřebujeme prolamovat advokátní mlčenlivost ještě navíc pozměňovacím návrhem, který jste vy připravil a předložil?
Tak já jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože já ten svůj pozměňovací návrh podávám jako člen českého parlamentu, který je zodpovědný za to, že plní volební program vůči voličům. A součást našeho volebního programu bylo, že uděláme něco s daňovými úniky přes 50 miliard korun ročně, na kterých, které dělají velké korporace i s využitím advokátní mlčenlivosti, nebo spíš zneužitím. Takže když tady paní advokátka argumentuje evropskými směrnicemi, jako je DAC 5 a dalšími, tak to je samozřejmě absolutně irelevantní, protože ty upravují to, co Evropská unie chce po svých členských státech. Evropská unie přece nemůže zasahovat do vnitrostátních otázek správy daní. Vůbec jí to nepřísluší a nemůžeme argumentovat tím, že když to není napsáno v evropské směrnici, že to tady nemůžeme udělat.
Ale musíme právě kvůli té směrnici nějakou... se upravuje daňový řád přece.
Ano, ale musíme udělat taky nějakou logickou úvahu, že pokud tedy se mají vyžadovat ty údaje podle směrnice pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní, tak je logické, že to jde udělat i pro vnitrostátní spolupráci. Mm. A mají to takhle, ať teda mi to vyvrátí paní kolegyně, ale mají to takhle. Mají to takhle ve Velké Británii, kde existuje jeden úřad, přes který se to žádá, a žádá se to pro libovolné účely od advokátů. A nebo dokonce tam je to udělané tak, že pokud advokáti dělají nějaké transakce, které se týkají třeba zakládání různých složitých majetkových struktur, což jsou do sebe vnořené různé právnické osoby, trusty a podobné, tak to musí proaktivně hlásit okamžitě jejich finanční správě. Takže tam je to na úplně jiné, mnohem striktnější úrovni a mně přijde, že my tady v podstatě bychom byli takovým ostrovem, který by měl nejvíce benevolentní legislativu v celé Evropské unii.
Já se ptám, pane poslanče, jestli a úplně jednoduše bych se já nebo kdokoliv jiný jako potenciální klientka či klient advokátů, daňových poradců a tak dále, jestli bychom se měli obávat, že si prostě finanční správa vzpomene třeba v našem případě, že by potřebovala vědět něco z citlivých údajů, které my odevzdáváme právě těmto lidem, protože se na ně spoléháme v odborné pomoci. Jestli tohle by nebyla vysoká daň za zefektivnění boje za proti praní špinavých peněz.
Jak jsem říkal, vůbec se to nevztahuje na právní poradenství. To je zákonem proti praní špinavých peněz explicitně vyloučeno. Vztahuje se to na případy, které jsou tam přesně vymezeny, kdy advokát zprostředkovává nějaké obchody nebo úschovy. Takže paní redaktorko, pokud byste třeba měla barák za 20 milionů a z něho ten byste nějakým způsobem převáděla a ta částka z daně z nemovitosti, o kterou by tam šlo, tak by přesáhla 500 000 korun, tak pak by se to týkalo vašeho případu a týkalo by se to výlučně těch informací, které jsou uvedeny v zákoně, které jsou třeba informace o tom, kde jste získala prostředky na koupi toho baráku za 20 milionů. Pokud byste byla politik, tak by se zjišťovalo i ten původ majetku a tohle jsou opravdu případy, které dosahují, kde ty obraty dosahují mnoha milionů korun, tak aby ten daňový únik přesáhl tu hranici, kde už jde o podezření z daňového zločinu. Takže absolutně vás můžu ujistit.
Běžné správy daně se to netýká podle vás.
Těch běžných případů se to vůbec netýká. Když tak se klidně, ať se podívá každý člověk na nějaké svoje daňové přiznání, jestli platí daně, které dosahují řádu 500 000 korun. Já si myslím, že naprosto drtivá většina lidí v České republice, bych řekl přes 95%, tak vůbec takto vysoké daně z příjmu nebo podobné jiné relevantní daně neplatí. Mm.
Paní Novotná, ani tohle by advokát je nemělo uklidnit, že ne. Běžná správa daní nebo jejich rada člověku, který ji bude potřebovat právě v této oblasti, nijak neomezí jeho důvěru v advokáty, advokátky, daňové poradce, notáře a tak dále?
Ne. Tohle určitě není dostatečné vysvětlení. Především tak, jak je formulován ten návrh, tak se týká správy daní. Já jenom upozorňuji, že správa daní není pouze daňová správa ve smyslu daňového řádu a není to jenom to, co vykonávají finanční úřady. Další věc je vůbec způsob, jakým by se ta povinná osoba mohla bránit proti zneužití té výzvy. Ta výzva je rozhodnutím sui generis, není proti ní přípustné odvolání. To znamená, musela by počkat, až jí bude uložena nějaká pokuta, teprve proti té pokutě se bránit. Další věc, která nám jako advokátní komoře neskutečně vadí, je vůbec samotná ta formulace, kdy se zvažuje, že tedy je podezření nebo byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla odvedena daň nebo nebude odvedena daň.
Proč?
Protože to je tak strašně gumové, že vůbec, dokud není nějaká daňová povinnost uložena, tak ještě nemůže být přesvědčení, že nebude odvedena. A přesně takovýhle moment se nám objevil v těch medializovaných zajišťovacích příkazech, kdy se jednalo přesně o ty případy, že správce daně předtím, než jakoukoliv daňovou povinnost vyměřil, tak dospěl k závěru, že možná nebude odvedena, až bude vyměřena, a zajišťoval majetek subjektu a vedlo to k jejich likvidaci.
Monika Novotná z představenstva České advokátní komory a poslanec za Pirátskou stranu Jakub Michálek jsou hosty Pro a proti. Pane poslanče, to, co tu zaznělo, že ten výklad je natolik vágní, že si ho bude moci pojmout úředník nebo úřednice generálního finančního ředitelství finanční analytické zprávy po svém, a že potom se můžeme dočkat toho, co také zmínila, zajišťovacích příkazů, které jsou velmi sporné. Nemůže to být bič do rukou finanční zprávy nebo vést k nějaké šikaně lidí, kteří zrovna nebudou v oblibě u státních úředníků? Nebo tak, politiku.
Tak předně k těm zajišťovacím příkazům. Já si myslím, že zajišťovací příkazy a zejména jejich zneužívání, to znamená porušení zákonných podmínek, které jsou stanoveny ze strany finanční správy, jsou problém, a proto jsem v tomto ohledu interpeloval paní ministryni. Apeloval jsem na to, aby došlo prostě k revizi těch pravidel odměňování, tak aby úředníci v žádném případě nebyli odměňováni podle výnosu ze zajištěného majetku, a případně pokud dojde k nezákonným rozhodnutím, aby se to promítalo ve formě regresu do náhrady škody, tak aby ty úředníci, kteří rozhodovali nezákonně, tak odpovídali i za tu škodu, kterou tím způsobí v zákonem stanovené výši.
Ano. A k té mé otázce na tu vágnost formulace ve vámi předloženém návrhu?
Ty daňové příkazy jsou mnohem razantnější zásah do vlastnictví, protože můžou zlikvidovat tu právnickou osobu. V tomto případě se bavíme pouze o poskytování údajů proti praní špinavých peněz. Takže
I ty jdou zneužít.
Samozřejmě,
pokud někdo chce.
Všechno jde zneužít, ale skutečnost je taková, že ten úřad se samozřejmě řídí jednak svými nějakými služebními vnitřními předpisy, jednak se řídí judikaturou Nejvyššího správního soudu, jednak musí vydávat tu odůvodněnou výzvu, a jednak jsme tam ještě zavedli kontrolní mechanismus, který je i v jiných evropských státech, že to jde skrze Českou advokátní komoru. Takže zejména na té advokátní komoře, která by měla asistovat těm advokátům v tom, když třeba dostanou výzvu, která není řádně odůvodněna, tak by jim měla doporučit, aby ty údaje nevydávali. Případně opravdu na té advokátní komoře bude do značné míry záviset, je to ten kontrolní mechanismus, takový filtr, jak ta úprava bude aplikována. Pokud advokátní komora, vzhledem k tomu, že všechny ty věci jdou přes ní, zjistí, že to je zneužíváno, tak samozřejmě může i koordinovat nějakou soudní obranu v těch případech. Takže i takhle jsme se snažili zavést tam několik různých kontrolních mechanismů. Je tam mnohem víc kontrolních mechanismů, než to mají v zahraničních právních úpravách, kde to někdy je i bez advokátní komory, kde to je někdy i bez limitu. Takže opravdu jsme se snažili využít všechny mechanismy k tomu, aby nedocházelo ke zneužití. Dokonce jsme tam navrhli i, aby se neposkytovaly údaje o telefonech, o IP adresách, takže i v tomto ohledu došlo ke zmírnění oproti tomu původnímu návrhu.
Tak paní Novotná, vy tu zastupujete advokátní komoru, jste v jejím představenstvu, nebude to tedy ležet přece jenom do značné míry i na vás, jakým způsobem se s tím poperou advokáti nebo advokáti členové komory? Můžete se, jak řekl pan Michálek, případně obrátit k soudu, kdybyste nebyli spokojeni?
No, to je právě to, o čem jsem mluvila. Jednak bych se tedy mohla pana poslance zeptat, jestli někdy viděl takovou výzvu k poskytnutí údajů, kterou dávají běžně už dneska správci daně daňovým poplatníkům, respektive osobám, s kterým obchodují. V té výzvě není napsáno nic jiného, než žádáme vás o poskytnutí těch a těch informací, protože tyto informace nemůžeme zjistit jinak. Mm-hmm. Tam není žádné další odůvodnění. A nebude tam ani potom. Výzva nemusí obsahovat odůvodnění, kromě toho těchto několika slov, což je v podstatě obsahání zákonného
ustanovení.
Tím chcete
říct, že se proti tomu těžko bránit?
A proti té výzvě se nemůžete odvolat. Proti výzvě se nemůžete odvolat, to znamená, Česká advokátní komora napíše, výzvě nelze vyhovět, protože není dostatečná, a ten generální finanční ředitelství bude reagovat tak, že uloží České advokátní komoře pokutu. Takže teprve proti té pokutě se budeme moci nějakým způsobem bránit, a při délce správních soudů v České republice máme s každou tou výzvou na 5 let postaránou zábavu. A ustanovení, které se dá tak snadno zneužít, stejně jako se dali zneužít zajišťovací příkazy. A i v zajišťovacích příkazech platily zákonné podmínky a nakonec se ukázalo, že v praxi nejsou dodržovány. Takže zrovna tak nemusí být dodržovány ani tato ustanovení. A skutečně to, co pan poslanec říkal, že se to týká případu, kdy advokát je zprostředkovatelem nějakého obchodu, tak advokáti nemohou vystupovat jako zprostředkovatelé obchodu. To je ten termín z jiné evropské směrnice, která směřuje proti agresivnímu daňovému plánování a která poradce z nějakého neznámého důvodu označuje jako zprostředkovatele. Ale advokáti vždycky působí jako poradci. Oni tu úschovu dělají pro svého klienta a dělají ji při plnění nějakých zákonných povinností, ale stejně nemusí se týkat...
Které ale také můžou být jako na finanční správě, jak jste uvedla, možná i přerušeny.
Zajímavé, protože tam ta úschova se může týkat vypořádání majetku ve společném mění manželů po rozvodu, může se týkat tedy samotných rozvodových papírů.
A ne jenom nějakých korporací.
A ne jenom korporací, přesně tak.
Ještě jednu otázku bych měla, pane Michálku, je-li možné stručně, protože je velmi důležitá, jestli kdyby ten návrh, který vy jste předložil, začal platit, nemohl vést k poklesu důvěry lidí v advokaci, potom v justici obecně, jestli by se nezačaly hledat ty právní rady, jak se říká, pod rukou, jestli by se spíš ta šedá ekonomika ještě nerozrostla.
Já si myslím, že velká část občanů České republiky částečně nedůvěřuje aspoň některé části advokátů právě z toho důvodu, že se vlastně podílejí na zprostředkování věcí, které jsou, řekněme, nelegální nebo neetické. Nechci opravdu tady sklouzávat ke konkrétním případům. Já sám jsem měl to štěstí, že jsem byl v advokátních kancelářích, kde jsem pracoval, které fungovaly čestně, ale s některými advokáty, se kterými jsem se... Ta já si myslím, že je drtivá většina advokátů, kteří fungují čestně, ale existuje tady určitě určitá malá část, na kterou právě míří ty předpisy o legalizaci výnosů z trestné činnosti, která je problémová. Já sám jsem se setkal v praxi koncipienta s řadou, řekněme, advokátních kanceláří, které měly poměrně pochybné metody a bohužel tyto výjimky je potřeba řešit na úrovni zákona podle nás, takže proto jsme ten návrh předložili.
Uvidíme, jak dopadne v dolní komoře. Místopředseda Pirátské strany, taky ústavně právního výboru sněmovny Jakub Michálek, členka představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Oba byli hosty pro a proti. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Děkuju vám za pozvání, mějte se hezky.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.